Նույն Ներսեսի գրությունը եկեղեցու ավանդությունների մասին։ Փոքրինչ խոսենք նաև եկեղեցու ավանդությունների մասին, որ ունենք նախկին հայրերից, և դրանք չունեցողների հակառակ կարծիքները և յուրաքանչյուր ավանդության պատճառները, թե ինչու ենք այն պահում, առընթեր ներկայացնենք ճշմարտությամբ, ըստ Աստծո վկայության, և ոչ թե խաբեությամբ։ Նախ խոսենք պատարագի Սուրբ Հացի մասին, որը մեր և հռոմեացիների մոտ բաղարջ է, իսկ մյուս եկեղեցիներում խմորուն, և յուրաքանչյուրը ջանում է իր ավանդությունն արդարացնել. Բայց ճշմարտությունը սիրողները պետք է ոչ սովորությանը ծառայեն որպես տգետներ, ոչ էլ անիրավությամբ արդարանան որպես վիճաբաններ, այլ մտքով շրջեն հոգևոր այգիներում, աստվածաշունչ գրքում, նրանցում փնտրեն ճշմարիտ պտուղը և ապա ճաշակեն։ Արդ նախասացյալ այս խորհրդի մասին ճշմարտությունն այսպես ենք գտնում նրանցում. Ինչպես Քրիստոսի տնօրինության մնացած բոլոր խորհուրդները, այդպես էլ նրա մարմնի և արյան խորհրդի կատարումը կանխագուշակվեց մարգարեների կողմից բազմադիմի օրինակներով ու խոսքերով. Նախ Աբրահամի սեղանից, որը վերնատան սեղանի օրինակն էր, Աստված ոչ թե խմորուն հացով կերակրվեց, այլ բաղարջ, ինչպես Աբրահամն ասաց Սարային. «Փութա, շաղիր 3 գրիվ նաշի հալյուր և նկանակներ պատրաստիր»։ Եվ նույնպիսի հաց էլ, որն այն ժամանակ անմարմնաբար կերավ, այժմ իր մարդեղության մեջ իր մարմինն անվանելով, բաշխեց Աբրահամի ըստ հավատի որդիներին, այն հորթի և բաղարջի փոխարեն, որոնք կերավ Մամրեյում, կաղնու հովանու ներքո, և որ բաղարջ էր Սարայի եփած այդ հացը, երևում է Ղովտի հացից, որը տվեց հրեշտակներին, քանի որ գրված է, թե բաղարջը եփեց ու տվեց նրանց. Եվ երբ Իսրայելի որդիները պատրաստվում էին դուրս գալ Եգիպտոսից, Մովսեսն օրինադրեց նրանց իրենց հետ խմորուն ոչինչ չվերցնել, այլ 7 օրվա մեջ դրանք վերացնել իրենց տներից և միայն բաղարջով կերակրվել 7 օրերի ընթացքում. Այդ բաղարջը խորհրդանշում էր տերունական խորհուրդը. Իսկ 7 օրերը այս կյանքի 7 ժամանակաշրջանները. Սրանով Աստված օրինադրում է այն ամենքին, ովքեր եգիպտական անհավատությունից դուրս են գալիս և դեպի խոստացված վերին երկիրը ճանապարհորդում, մեղքի խմոր չվերցնել իրենց հետ, այլ կերակրվել անապական և աստվածային հացով, զգալի և իմանալի, այսինքն Աստծո մարմնով և նրա բերանից ելնող խոսքով, այլև այն մանանան, որ նույնպես կյանքի այս հացի խորհրդանիշն էր, ըստ Պողոսի, անապատում անխմոր և ոչ թե խմորուն էին ուտում. Նաև երբ Աստված հրամայեց Մովսեսին դատարկաձեռն չերևալ իր առաջ, օրինադրեց առաջավորության հացը դնել քավության սեղանին ամեն օր, Քրիստոսի մարմնի օրինակով, և որ այն բաղարջ էր և ոչ թե խմորուն, Աբիաթար քահանայապետի Դավթին ասած խոսքն է ցույց տալիս. «Անմաքուր հաց, ասում է, այսինքն խմորուն, չկա ձեռքից տակ, այլ առաջավորության սուրբ հացը, որը բաղարջն է»։ Քանի որ հին ուխտում օրինակները շատ են, գանք նոր և ճշմարիտ ուխտին. Երբ ճշմարիտ գառը կերավ օրինակի գառը և բաղարջը եղեգով, հինը կատարելուց հետո սկիզբը դրեց նոր ուխտի ըստ ավետարանական պատմության և սեղանից հացը վերցնելով, պարզ է, որ բաղարջ, քանի որ բաղարջակերած տոնի առաջին օրն էր, ասաց. «Սա իմ մարմինն է»։ Նաև կուսածին և աննախտ մարմնին բաղարջն է որպես օրինակ պատշաճում և ոչ թե խմորուն հացը։ Ուստի Սուրբ Խորհուրդը բաղարջով կատարողներս հիմնվում ենք սրանց և սրանց նման այլ վկայությունների վրա, որ ավանդված են Սուրբ գրքում։ Ովքեր խմորով են կատարում այս խորհուրդը, նրանք ևս պատասխանի հիմքեր ունեն, Սուրբ գրքից խոսքեր վկայաբերելով, որպեսզի իրենց է հաստատեն։ Նախ Փրկչի կողմից խմորի գովեստը, այն, որ խմորն իբրև օրինակ է բերում երկնքի արքայության համար, սակայն դա Սուրբ Հացի խորհուրդը չունի, այլ ավետարանի քարոզության մասին է, որովհետև աշխարհ մտավ որպես ալյուր, և ովքեր այն ընդունեցին, նրանց բոլորին խմորեց, շարժելով դեպի Աստծո հանդեպ սերը. Սուրբ գիրքը խմորը գործածում է նաև իբրև չար բաների օրինակ, ինչպես Պողոսն է ասում. «Մեր զատիկ Քրիստոսը մորթվեց, այսուհետև տոնենք ոչ թե հին խմորով, ոչ թե չարության ու անզգամության խմորով, այլ ստուգության ու ճշմարտության, անխմոր հացով։ Գրիգոր Աստուածաբանն էլ Պասեքի ճառում ասում է. «Խմորունը կենթանի հաց չի դառնում»։ Այնուամենայնիվ, թեպետ այն ժամանակ, երբ Տերն ավանդեց խորուրդը, այն բաղարջով էր ըստ Վերն ասվածների, սակայն առաքյալներից ավանդված կանոնները մեզ հայտնապես ցույց չեն տալիս, ճիշտ բաղարջով պիտի լինի, թե խմորուն հացով, որովհետև հավատացյալներին միայն հաց էին հրամայում բերել խորուրդը կատարելու համար։ Հետևաբար, եթե Սուրբ Հոգուն մտահոգեր մի ավանդության Աստծուն հաճելի լինելը, մյուսի ոչ, այս մասին կամ առաքյալների միջոցով, կամ էլ Սուրբ Վարդապետների խոսքերով կհայտներ եկեղեցուն։ Բայց հաստատապես գիտենք, որ Աստծուն ոչ այլ բան է հաճելի, քան ուղափառ հավատքն ու մաքուր կյանքը։ Իսկ եթե պարզ մտքով և ոչ թե հրձվածողական ինչ-որ կարծիքով է կատարվում այս ամենը, ազգերի ավանդություններ են, և հավատքի մեջ որևէ առավելություն կամ պակասություն չեն։ Ուստի երբ գլուխը, որ հավատն է, միանում ու զոդվում է գլուխ Քրիստոսին, այդ ժամ նաև անդամները, որ եկեղեցական ավանդություններն են, ուղվում և կամ հաճելի են դառնում միմյանց Քրիստոս Աստծո փառքի համար։ Ըստ կարգի, խոսենք նաև Տիրոջ Արիան բաժակի հետ կապված ավանդության վերաբերյալ, որ միայն մեր մեջ կա հաստատված Սուրբ Գրիգորից և ոչ այլ եկեղեցիներում, այն, որ անապական գինով է, առանց ջրի հետ խառնման։ Սրա առաջին պատճառն այն է, որ քանի որ Քրիստոսի արյունն անապական խոսքի հետ միավորման պատճառով անապական է, նույն խորհրդով նրա արյան բաժակի գինին նույնպես անապական ենք գործածում, որը նաև ընդհանուր անունից է հայտնի. «Եթե ջրով չխառնված գինին անապական է կոչվում, ուրեմն ջրով խառնվածը չէ և չի կոչվում անապական»։ Այլև երբ Տերը ձեռքն առավ բաժակը և ասաց. «Սա նոր ուխտի իմ արյունն է»։ Ավելացրեց. «Այլևս չեմ խմի որդատունքի բերքից, մինչև այն նորովի չխմեմ ձեզ հետ իմ հոր արքայության մեջ»։ Եվ երանելի Հովհան Ոսկեբերանը Մատթեոսի ավետարանի այս խոսքի մեկնության մեջ ասում է. «Սրանով մյուս չար հերձվածն է արմատախիլ անում, որովհետև ոմանք Սուրբ Խորհրդի մեջ ջուր են գործածում»։ Ավետարանն ասում է. «Որդատունքի բերքից, իսկ որդատունքը գինի է ծնում, և ոչ թե ջուր»։ Թեպետ և ում հաճելի է ջուր լցնել, ջանում են թյուրել երանելու խոսքերը։ Ասում են կային ոմանք, որ լոկ ջրով էին խորուրդը կատարում, և նրանց մասին է Ոսկեբերանն ասում, և ոչ թե ջուրը գինուն խառնելու։ Բայց մենք դրանց անունը երբեք չենք լսել, ոչ էլ գրքերում կարդացել անմիտների այդ հրձվածի մասին, որովհետև ովքեր ջրախառն գինով են խորուրդը կատարում, թերևս ունեն պատճառ, իսկ ովքեր լոկ ջրով, առանց գինու հետ խառնման, ո՞ւմ անունով են արդյոք դա կատարում. Քրիստոսի? Ոչ երբեք. Որովհետև նա գինի առավ ձեռքը, ըստ ավետարանիչների, և ասաց. «Սա իմ արյունն է, և ոչ թե ջուր»։ Իսկ Քրիստոսից բացի ուրիշ մեկը չի կատարել այս խորուրդը, ոչ գինով, ոչ էլ ջրով։ Հետևաբար հստակ է, որ այս պատճառաբանությունը բարուրանք է և ոչ թե ճշմարտություն։ Նրանք, որ ջուր են գինու մեջ լցնում, նաև Տիրոջ կողից ջրի և արյան կրկնակի աղբյուրների բխումն են օրինակ բերում, որպես վկայություն իրենց ավանդության։ Բայց ինչ իմաստ ունի կարծելը, թե այս մեծ և սքանչելի հրաշքի կատարումն այդ պատճառով է եղել։ Որովհետև, եթե Աստված հոգար այս մասին, բավական էր, որ հոգեկիր այրերից կամ առաքյալներից կամ եկեղեցու երևելի վարդապետներից մեկի մտքի մեջ գցեր, թե պետք է տերունական բաժակի մեջ ջուր խառնել, և ոչ ոք չէր հակառակի կատարելու այս հրամանը. Բայց ջրի վտակն արյան հետ դուրս եկավ ոչ թե բաժակի մեջ ջուր լցնելու համար, այլ Քրիստոսի մահով մկրտվելու խորհրդի, ըստ առաքյալի, ով հռոմեացիներին գրում է. «Չգիտեք, ասում է, որ ովքեր մկրտվեցին Քրիստոսով, նրա մահով մկրտվեցին»։ Սա նաև ասում է Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը Հովհանեսի ավետարանի այդ խոսքի մեկնության մեջ. «Տիրոջ կողից ելած երկու աղբյուրներից շինվեց եկեղեցին, քանզի ջրով ենք վերստին ծնվում ավազանով և նրա արյամբ սնվում ճաշակելով նրան»։ Սրապես է ասում նաև Գրիգոր Նյուսացին Տիրոջ թաղման վերաբերյալ խոսքում. «Իդեմս Հովսեփ Արիմաթացու, կշոշափեմ նրա անարատ կողը, որից աղբյուրացան խորհրդական արյունը և վերստին ծնող ջուրը»։ Սուրբ Եփրեմ Ասորին էլ ասում է. «Նրանից ջուր բխեց, որպեսզի հանգցներ առաջին Ադամի կրակը, և լվանար նրա չարության ծառայությունը։ Ելավ նաև արյուն ողորմությամբ, որով մեզ գնեց այդ ծառայությունից, և քանի որ ամեն կյանք արյունից է, կենթանացրեց մեզ իր արյամբ։ Այս խոսքը հիշատակած վարդապետներից շատ ուրիշներ ևս նույն մտքով մեկնեցին ջուրը որպես մկրտության խորուրդ, իսկ արյունը հաղորդության ճաշակման։ Բայց ինչ որ ասացինք հացի մասին, որ ուղափառ հավատք և մաքուր կյանք է Աստված պահանջում մեզնից, և ոչ թե խմորուն, կամ անխմոր հացով կատարել Աստվածային խորուրդը, նույնն էլ պիտի ասենք բաժակի վերաբերյալ. Մեկը ջրով թե առանց ջրի կկատարի, սրանցից ոչ մեկի դիմաց փառք կամ տանջանք չի ընդունելու Աստծուց, այլ ովքեր մաքուր սրտով և ուղիղ հոգով են մատուցում, փառավորվում են նրանից, իսկ ովքեր անմաքուր խորհուրդներով և վատթար գործերով թող տանջանքի սպասեն, ինչ ձևով էլ որ կատարեն խորհուրդը, անապակ գինով թե ջրախառն, որովհետև եթե Աստծուն և Աստվածայիններին մտահոգեր և հաճելի լիներ այս կամ այն ձևը, այդ մասին ևս կգրեին, ինչպես մնացած պատվիրանները. Բայց Պողոսը Կորինթացիներին գրելիս, երբ հիշատակեց տերունական խորհրդի կատարումը, չպատվիրեց խմորուն կամ անխմոր հացով և ջրախառն կամ առանց ջրի գինով կատարել, այլ այն, ինչ պահանջում էր Աստված. «Թող փորձի, ասում է, մարդ իր անձը, և ապա այն հացից ուտի և բաժակից խմի, որովհետև ով ուտում ու խմում է անարժանությամբ, իրեն դատապարտելով է ուտում ու խմում, և թե կմեղանչի տիրոջ մարմնի և արյան հանդեպ»։ Աստվածային խոսքի այլ քարոզիչներ նույնպես ոչ թե նյութի զանազանության մասին քարոզեցին, այլ խորհրդին արժանավորության։ Հայաստանյաց եկեղեցու նախնիներից սկիզբ առած ավանդությունը նաև հետևյալը. այն, որ տիրոջ ծննդյան ու մկրտության տոնը նույն օրն ենք կատարում, և դա ոչ վայրաբար, այլ հույժ խորհրդաբար։ Որովհետև բոլոր եկեղեցիները սկզբում այսպես էին նշում, որը հայտնի է նաև ձերդ իմաստությանը, և թեպետ ժամանակներ անց այլ եկեղեցիներում մեկ տոնը երկուսի բաժանեցին, մենք Սուրբ Գրիգորից մեզ ավանդվածն ամփոփող պահեցինք, ըստ Սուրբ Ղուկաս ավետարանչի վկայության, որ Զաքարիայի պապանձվելուց հետո պատմում է և ասում, որ նա այդ օրերից հետո գնաց իր տուն և հղիացավ նրա կին Եղիսաբեթը։ Իսկ Զաքարիայի քահանայական պաշտամունքի օրերը կոչում քավության 5-օրյա տոնն ու տաղավարահարած 7-օրյա տոնը, որոնք կազմում են 12 օր։ Հրեշտակի տեսիլքն ու Զաքարիայի պապանձումը քավության տոնի առաջին օրը եղան, որն ըստ եբրայեցիների տոմարի թշրինի 10-ն էր, և ըստ հռոմեացիների սեպտեմբերի 27-ը, որում եք դուք համարում, որ եղել է Եղիսաբեթի հղությունը, որպես թե այն նույն օրը, որում Գաբրիել հրեշտակապետը Զաքարիային ավետիս տվեց. «Վերջինս գնաց իր տուն, նրա կին Եղիսաբեթը հղացավ և չսպասեց տոնի ավարտին», ինչպես պատմում է ավետարանիչը, թե «երբ նրա պաշտամունքի օրերը լրացան, այնուհետև գնաց իր տուն, որը Հրեաստանի լեռնակողմում էր, Երուսաղեմից հեռու»։ Ուստի, կույսի ավետիսն էլ ասում եք, թե մարտի 25-ին է եղել, և Քրիստոսի ծնունդը դեկտեմբերի 25-ին, 12 օր ավելի շուտ. Իսկ մենք ըստ Սուրբ Ղուկաս ավետարանչի պատմության ասում ենք, որ Եղիսաբեթը հղիացել է 2 տոների 12 օրերի լրանալուց հետո, որոնք Զաքարիայի պաշտամունքի օրեր է կոչում ավետարանիչը, այսինքն թշրինի 22-ին և հոկտեմբերի 9-ին, և ըստ այս կարգի կույս Մարիամի ավետիսը լինում է ապրիլի 6-ին, և Քրիստոսի ծնունդը հունվարի 6-ին։ Ըստ ամսաթվի, բայց ոչ ըստ օրվա պատկերի, նույն օրն էլ, որում ծնվեց, 30 տարի հետո, հունվարի 6-ին, տեղի ունեցավ նրա մկրտությունը Հորդանանում։ Եվ սան սխալ է, որովհետև եթե Քրիստոսը երեսնամյա էր և ոչ ավել ու ոչ պակաս, ապա հարկ է, որ ծննդյան օրը լինի նաև մկրտության օրը, եթե պիտի 30 տարին մնա առանց պակասի և ավելցուկի. Իսկ եթե նախ ծնունդն է և 12 օր հետո մկրտությունը, ավետարանիչը չէր ասի, Հիսուսը սկսելով շուրջ 30 տարեկան էր, այլ թե Հիսուսը սկսելով շուրջ 31 տարեկան էր, ինչպես կարելի է տեսնել նաև օրերի անվանումներում. Որովհետև երբ արևը ծագում է, ոչ թե անցած օրվա անունն ենք տալիս, այլ նորի, և ամիսների ու տարիների թվարկման դեպքում առաջին օրվան, որով է նոր ամիսը կամ տարին սկսվում, նորի անունն է տրվում, և ոչ թե հնի։ Այս բոլոր ուղիղ և հայտնի պատճառներով առաջին հայրերը հաստատեցին ծննդյան և մկրտության խորհուրդները նույն օրը տոնել, և մենք նրանց հետևելով նրանց ավանդությունն ենք կատարում։ Աստվածներին կարելի է ավելացնել և մեկ այլ խորհրդական խոսք, ինչպես որ Քրիստոսը մարմնով ծնվեց Սուրբ Գույսից, մկրտությամբ էլ ծնվեց հորդանանից, մեզ օրինակ ծառայելով, և քանի որ երկուսն էլ ծնունդ են, թեպետ միմյանցից խորհրդով և ժամանակով տարբեր, այդ պատճառով էլ սահմանվեց առաջին ծննդյան հետ միասին տոնել նաև երկրորդ ծնունդը։